final aurreko saioetan gaude, bueno, oso entzutetxua izan da asteazkenekoa, eta, bai. Bueno, Zabalkunde izugarra izan du Maialenen zera kartzelako lanak, baina beste bai. Momentu polit asko ere gontziren, asteazkenean,
bai, Xabi. Bai, hori da, eta beste momentu hoiei ere begiratzak merezi unos, bai, gizia, askotan dizdira puntu batean dago, eta denak horra begira jartzen gara, baina dizdira horren aldamenean ebatzean, ba, beste dizdira asko ere gontziren.
Bai.
Aitor Sarriegi, bigarren sailkatuak esaterako, kartzelako gaia izan zen dena ondo zijoan argia piztu den arte.
Eta Aitorrek beste bideo bat hartu zen guztiz diferentea.
Bai, eta gainera berak aipatu zigun...
Gainera farra egin zuen jendeak.
Bai, logotik, bai eta hori ere garrantzitsua da. Gainera berak aipatu zigun, pentsa zema gauza pasatzen zaizkien burutik, Maialen zen laugarrena kartzelan, ez? Karmeldarren komendutik atera zen laugarrena, ez da? Eta Aitor Sarriegi egizen bosgarrena. Aitorrek esaten zigun, ba, berak Maialenen ondoren kantatzeak ere, ba, bueno, alako... Erantzunkizun bat ere sentiarazten ziola, ez? Ba, bazkielako, ba, Maialenek, ba, gai mamitxu, helduleku mamitxuren bat hartu zezakela, eta ondoren, ba, kontrastea egingo zuen zerbait, ez? Heldulekuren bat, edo, pentsatzen bat gauza...
Pentsatzen dituen personalia, bai. Hain denbora epe laburrean.
Bai, orduan, Sarriegik, ba, utatu zuen, bueno, ba, bikote bat lagun bat bilaldu bai. Zuela, eta amaren etxera eraman zuela,
claro.
Eta amaren etxan jolasean ari zirela...
Eta amakargia piztu.
Amakargia piztu, eta amaitu da jolasa. Hori zen bigarrengo bertsoa. Entzuko dugu hirugarrengo bertsoa, ze doinu berri bat da, eta gero esango dugu doinuan ondia torren, baina hirugarren bertsoa, Sarriegi.
Ta atean noski ama, ezin zen izan bestela, ez ere zean geratu, zaigu alegin ustela. Horrelakoetan nola, sentitzen den bat txepela, nik uste nuen buliaka, bertantxe hasiko zela, ta bapatean esan dit, inoiz entzunez bezela, gaur sorpresarik ez Aitor, gauzak behardik horrela, eta esan dit kondoiak mesan otxean daudela. Gazteak zarete eta gozatu dezazuela. Gazteak zarete eta gozatu dezazuela.
Andres Calamaroren Paloma bestia, ezta? Eta baduka hor zati bat inkretxento moduko bat egiten duena hauxe da begira, entzun dugu hauxe. Esanotxean daudela.
Kontoiak. Bai, boleta, boleta, Aitor Sarriegiren ariketa, bai, oso boleta.
Bai, bueno, eta Andres Calamaroren kantu honetatik moldatutako.
Xabi, beste itzordu bat, azte boronetan, Maule Lextarren. Horretango bai. Da saio, arregongo dira, Baina Gaztelumendi, Baina Tiguaran, Etxaun Lekue, Julio Soto, Nerea Elustondo, eta Nerea Ibarzabal.
Eh? Bai, alaxe da, bai, ba, zeikote polita, horrere, bueno, ba, irabazten duenak, urrengo faserako txartela lortuko du, gero geratuko zaigu, ba, Durangoko beste zita, eta Durangon erabakiko da, ba, 24 bertsolari hautatik sei geratuko diren bidean, edo ze 18 egingo duten aurrera. Eta momentu zori, bueno, gu biharrean izango gara,
bai.
Maulen izango gara, bertatik zuzeneko konexioak egingo ditugu, igande goizean amaraunan errepaso txiki bat, itza jolaz, eta bueno, astelenean, berriz ere, faktorian.
Izango gara, astelenean.
Hori da.
Xabi, ondo pasaste buruan.
Bai, eskerrik asko,
berri. Eta berso zaleak goza dezala, eh?
Bai, eta koplak bidali, eh? Aztu
hori da, hori da.
Porque es muy poco de amor, solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Ampas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo.
Nola diren kasualitateak, zera Aitor Sarriegik bere bersoa egiteko erabili du Andres Calamaroren Paloma izeneko abesti hau, eta